waayee ummata Oromoo kan beektu laata. Siidaan yookaan soodduun yaadannoo aanolee akkasumas muuziyeemiin mootummaan naannoo Oromiyaa horii miliyoon hedduutiin jaaraa baay'inaan guyyaa dheengaddaa eebbisan guyyaa lamaan duratti jechuudha. Namkuun hedduutti eebbisanatti dhufe. Siidaan kun akka lammata ilmaan namaa akka aanoleetti fitan suni namatti hin deebiin dhaloota haaraa wabarsiisuuf akka ta'ee fi sabaaf sablammootilleen aadaa fi afaan walii ulfeessanii tokkummaan akka waliin jiraachuu danda'an mallattoo malee akka mormitootii hagi tokko jedhanitti haaloo kuusuu fi mitii jedhetti gaafatamaan waajjira aadaa fi tuurizimii Oromiyaa obbo Mohaammed Jiloo tujubeetti waan eebbatan irratti waa gaafate garasan deebisa.
Siidaa yaadannoo wareegamtoota aanolee akkuma yaada kana eebbifamee jira. Siidaa kanarratti ummanni kumaatama hedduutti lakkaa'amutti irratti ba'ee eebba kanarratti kan hirmaate. Namni uffata aadaa, nyaata aadaa, meeshaalee aadaa kanaaf kana fakkaatu qabachuudhaan ba'anii eebba kanarratti kan argamanii ummanni qonnaan bulaan jiraataan magaalaa naannoo isaan jiru sabaa sablammoonni adda addaa hooggantooti mootummaa olaanoo kan federaalaa kan naannoo Oromiyaatiin ala kan jiran irratti argamanii kan jechuun hin dandeema. Karaa baay'ee ho'aa ta'ee fi karaa baay'ee gammachuu guddaa qabuun eebbichi kan raawwatame jechuun hin dandeema. Baay'ee gara uummata tilmaamaan gara 10,000 oliitti kan lakkaa'amu malee lakkaa'amillee uummata nama baay'inaa ganaatti argamu jechuun hin dandeemu. Kana kanaan karaa ho'aa ta'een eebbifamee jiru jechuun hin dandeema.
Obbo Mohaammed, siidaan kun ijaaramuu isaatiin mormiin adda addaa dhiyaataa ture. Mormiin kun maaliif ka'e jettu?
Mormiin kun qaamoleen tokko tokko ijaaramuu siidaa kana mormanii jiru. Akka nama dhuunfaanitti namoonni morman jira. Akka paartii siyaasaa reeyyatti namoonni morman jira. Mormiin kun maaliif ka'e jennee ilaallee tokkoffaa uummanni Oromoo gochaa diddaa garbummaa sirna nafxanyaa ta'e irratti geggeeffame. Tole jedhee kan fudhatanii fi sirnicha irratti qabsaa'e immoo injifannoo uummata kanaatiin mirga adda uummanni Oromoo argatee mirga mirga aadaa isaa afaa isaa kabachiifatee adda ittiin fayyadamaa jiru kana afaan hojii, afaan barnootaa, afaan mana murtii ta'ee afaan kaleessa tuffatamaa ture fi akka afaan biraatiin bakka buuyaaliin godhamaa ture sun qabsoo uummanni Oromoo uummatti tuffantoon sabaasa lammoota waliin jedheen injifannoo kan argame. Kanaaf qaamoleen adda addaa harcaatuun sirna durii ka ammallee sirni durii sun akka inni jiraatu barbaada. Garaagarummaa uummataa kan garaagarummaa afaanii, garaagarummaa aadaa, garaagarummaa amantaa, garaagarummaa sabaa kan keessatti tokkummaa dimokiraatawaa ijaaruun danda'ama. Amantaan jedhu sun dhabamee uummata dirqiidhaan osoo hin jaallatin osoo itti amanin dirqiidhaan bakka tokkotti walitti fidanii bulchuudhaaf gochaa raawwatame san isa san kaaduun isa godhamu jenneeti nuti kan fudhannu. Kanaaf nuti kana yaadachuun dhaloonni amma jiru kun gochaa akkasii san balaaleffatuu akka irra jiraatu. Gochaan akkasii sun biyya kana keessatti namuu deebi'aa kan dandeenye. Gochaan akkasii sun balaaleffatamee ijaarsa sirna dimokiraatii amma biyya kana keessatti jalqabne kana itti fufsisuu akka danda'amuuf. Biyyattii kana ijaaruuf kan danda'u Itoophiyummaan fedha irratti kan hundaa'e malee Itoophiyaan dirqiin jiraachuu dandeettu akka hin jiraanne dhaloonni amma jirus ka fuulduraa dhufus bookuu akka danda'amuuf. Kanaaf sirni sirna dimokiraatii sun biyya kana keessatti kana raawwataa turee jira. Kana booda dhaloonni amma jiruuf ka duuba jirutti ilaalchee fi gochi farra dimokiraatummaa biyya kana keessatti deebi'uu akka hin dandeenyeef. Kanaaf kanarraa baratee namni tokkummaa jaalalaan Itoophiyaa haaraa kana ijaaruu akka danda'amu haaromsa biyya keenyaa itti fufsuu akka dandeenyuuf nuti kan ijaaraa jirru malee haaloo ba'uuf saba tokko irratti ka'uun rakkoo kana uumuutti irra jiraataa kan jedhamu irraa nuti kan kaa'ame. Qabsoon uummanni Oromootti gojjechaa ture saba tokkotti kana na godhe jedheetii nuti kan qabsoo gojjechaa ture. Sirna kanatti kana godhee jira. Sirna nafxanyaatitti kana kan raawwate. Kanaaf kana beekuu qaba. Dhaloonni kun kana beekuutti irra jiraata. Kana gochuudhaaf hin waaqa siidaa kana kan ijaaraa jirru malee saba amaaraatitti sirgichaa kan raawwate kan jedhu uummanni Oromoo sun qabu. Dhaabni keenya kan mootummaa hundeessee raawwataa jirus ijjannoo kana hin qabu. Kanaaf nuti akka walitti ergaa kana kan dabarsine uummanni sabaasablammoonni biyya kana keessa jiru harka kaleessa sirna fayyaa muratan harka wal qabannee biyyattii kana ijaaruu irra sochootti illee jiraata. Harma kaleessa sirna fayyaa muratan harma tokko waliin hoone haaromsa biyyattii kana tokko taanee dhugoomsootti illee jiraata. garagarumman biya kana kai tajiru ka ada ka afani ka amanta ku e gane biyiti kana sabata na mun biya kana kai tajiru tokka ki ne ko ka ti amane jare gidde su sai ku ne gidata erga kana kana mu ci dambe ni ne ka sai da jare kana parti ci aka kana kana murman kun sunna gidi kan da bisani amma aka fulut ci na wata tresan mun takkasu ci ne sabata ko kan ta ka oromo ni tambahan kibban gidare ta addan ko da ne kana da bukiya tresan amma aka fitu gargar ko ne mutum remote ku tare da ku kana amma ta amma da bukiya ne kuma wurin da kuke murmi kana ka ta kan gidan kan nan ko ne gala
obbo Muhammad Kambiranimmo mormitootu mabra kan aga amu e ummatumti oromo yu sidan kun akka hojjeta muhim fedu kan neen jedan jiru gama ummataatin deebin sin argatta mali ebba sida kana satau ijaaramu saratti
ega ebba sidattu ijaaramu saratti man oromo fedu kana kan kabbu kan den ni aga amma daga kasi samin kanno man oromo sidan bakka ibritala gocci tukkane karra watane alan kofi anana gatti arkamuran akasmat inno gocci sanyina madalle suka kalin kalan ko jada ne akitti umman kuma ta mallaka mutu umat bakka gurda lama kana gennati kan tida yara dino akka ni galat mu akka remote idan addadadi afso jada ma tin kratti yara tin dan dan minno ada marat ka oromiya hun da bakka bu dando ada marat yara jira itarra ka gadafe umman gocciwan akkan tiro kana sunna kana rawa kana yada chuda idda addadadi tikufuman ke fitin mallaka ne ta bukata shi da jara jira fakkenna dogina sike ta ana dukkit bakka kairo na goce kairumman dogunma inni dogunma ta ta yana ta mutuci ko ya ta sanar an kala boga alce kire da barcin dando har yau kun magadi ya mugga fan tuka da mai adda haro kairo na goce da mai kattin da kamurat umman mallaka ta ba sai a cikin shi da jara jira dogina borana ana borana ke ce nanu tayyin musulmi gatti sirri garbi umma kidda ko santama idda ko wani kada da ta tafi mana ittibe a cikin umman ka da mata gaba ne kana ya da kir mun mun ya kai ta da shi da nan san ti jara jira idda da da ta ti bacce yana kana kana ya da ci da umman ne kakkan ta mata sai tin mallaka ne ta kada ta da ne kana kana ya ta jira kuma na arziki sa sabin bacce yana kana kan ta ta rawa ta mutum bacce na kashi sun da kana ta da mun idan da ku ji kan ibban oromo ka kai ta mata ta tin da sabo tun man rafatin kada ta tin ji kana kana wuce ta gida umman oromo ki ba akalat ya da mukun jarami randa tu kan da umman oromo bira ka yi ji ta uta ta jama kai nan ta kan jen
kayo ijo sida wan kuni kutale oromo ya dadda ke satti jaramani fi amman ne ebi fame kun kayo sida ware gamtota annole kun inni ijon mali ummato malarra barata kanarra
ga kayon in ijon okofa gutta kalafin akan min bibli lamatan bibli da rinsu akan rabara to fil alayhi amma gidan ka fudura usulmin biya kana kai ta gutta na kama kun lamata bibli akan dangin irga kana dabar tin dafi in lamata idan kun iddo hawata kristi ta e tajajilu akan dangin do gidan kristi ta e tajajilu dangin da yin kida jari kana akasmat kida kuata ta ne kana akikin kida wannan jarumi ta dabbajira gudambala dabbajira eh akasmat ne jara karbit kan din kun jira ta jajilan din jara kan kin ne jira wajira ne dabba kita ku fa ma dabba eh arti jara ne din kun jira ka yin dabba fakki ne dabba kai satti ne ta kawaman in mot kana kana fakka ta kun kana yin ki ba kana yin ta kaba ne kan jarra mu wante gudugala kristi gudda ta kota gudugala ba kwanna ta karto gudugala ba kwanna ko sai tantun gudugala bashar na ta kanto amma bakki tijara ne tun gudani ne tijara ne tun gudani kra tun na tayyatin ummata ne bakka har ka tumur har na tumur bakka har ka mura ne tayyar mura ne ta ittifan ne kale kra mo nan ne tun din bakka tumo ne rajan ta kafal bakka mo ayal ki tun rayuwa ta kan nan ta kan nan da idda ka gaba idda ga dio tun idda ka ti ayala ne kan hun da fike ta tijani ne ta megan kan kullun to an dago ta mu kabalu ce da kana da ta kun da kan na tun tijani ta e kan jarama dirwan ta kun digala da wannan ta digala da shamana ta gali argan ce shi danda digala tun ci ta wajen gali argan ce shi danda akasmat na ne tun ecotourism ne jawala nan ne na ne ta nufu dinin da ta dabba jira ne da ta dabba jira kar da ta ce nufa artuna dadda na ne tanjira artuna mo bishakin da ne misomane tudira nan ne fayyata ta da kitti dikate riya da war ga cudan da kana ta nan ne tun akai magalata tiyalan ecotourism faida gudda ka ba kana dibbiro turisti to da ni argantete da ni turisti da nan ne kan argantan da binke da argantan da gudisu ka tatti gudda ka fata yadanne ka tsaya muka na ni da ka sanin kalla dadda barato university dadda rawu kan waye kana da barato kana da kan university ko ne ke tsaya da barato da sanin doka na kurat anan ne nan janna kitta kurat a cikin da ma tur mar fata ta kan yan research ko kan dadda ta gobe ce da dubbugo ta ne karin dadda ta kuta ta gajini dan da yake da kana faida ne muka ba kasmati cida dubba ta jare harkatan muku su harmatan muku su ko barato faidane kana fakka kan kana fulgrafi kabata yadda ne ke kan
obbo Mohammed Jilo itti gaafatamaa waajjira aadaaf tuurizimii Oromiyaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.